Ovo je Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Sarajevu je za večeras najavljen dolazak visokih zvaničnika zemalja jugoistočne Europe. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnarak domaćin je sastanka ministra vanjskih poslova procesa za saradnju u jugoistočnoj Europi koji će biti održan sutra u Sarajevu. Program za učesnike procesa za saradnju počinje danas večerom u istočnom Sarajevu. Predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdogan 8. i 9. jula boravit će posjeti Sarajevu povodom samita procesa saradnje u istočnoj Europi. Očekuje se da će se Erdogan tokom posjete sastati sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine i liderima pojedinih zemalja učesnika samita. Predsjednik Kosova Hašim Tači neće prisustvovati samitu u procesu saradnje u istočnoj Europi jer je, kako je naveo, poziv predsjedavajućeg predsjedništva BiH Milorada Dodika ponižavajući zato što Kosovo nije tretirano kao druge države učesnice. U memorialnom centru Potočari odvijaju se završene pripreme pred 11. juli, javlja Sadik Salimović.
Uposlenici javnog komunalnog preduzeća Gradska groblja Visoko i komemorativnog centra Tuzla obavljaju posljednje pripreme u memorialnom centru Potočari. Kenan Karavdić rukovodi završnim poslovima.
Mi smo evo počeli ovdje na samoj lokaciji u Potočarima sa iskopom mezara, negdje oko polovine posla je već urađeno. Vi već znate da ima 33 identifikovana koja će u utorak iz Visokog krenuti preko Ilijaša Vogošće Sarajeva putem Potočara na svoj zadnji put i svoj smiraj. Do sad sve ovo što smo planirali ide svojim tokom.
Učesnici Marša Mira okupit će se večeras u Nezuku, odakle će sutra ujutro krenuti ka Potočarima. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
U Grčkoj su jutros u 7 sati po lokalnom vremenu otvorena birališta za prijevremene parlamentarne izbore na kojima glasači biraju novog premijera. Mandat aktualnog premijera ljevičara Aleksisa Ciprasa ističe u oktobru, ali on se odlučio na prijevremene izbore zbog loših rezultata na nedavnim izborima za Europski parlament na kojima je opoziciona Nova demokratija osvojila više glasova od njegove vladajuće Sirize. Iran je saopštio da će podići nivo obogaćivanja uranija, što je u suprotnosti sa najznačajnijim nuklearnim sporazumom iz 2015. godine. Zamjenik ministra vanjskih poslova Abbas Araghchi kazuje kako Iran dalje želi spasiti sporazum. Za ovaj potez dodaje krive su evropske zemlje, koje su također potpisnice ovog sporazuma, a koje nisu ispunile svoje obaveze i spriječile sankcije Sjedinjenih Američkih Država prema Iranu. U bombaškom napadu u Afganistanu poginulo je 12 osoba. Napad je izveden na zgradu obaveštajne službe u Gazneu. Od eksplozije postavljene na vozilo ranjeno je 50 osoba. Odgovornost za napad preuzeli su talibani. Iz Bihanka javljaju da je pojačana frekvencija vozila na većini graničnih prelaza. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine kolone vozila su na graničnim prelazima Izačić, Bosanska Gradiška, Gradina, Deleuša i Crveni Grm. I na ostalim graničnim prelazima promet vozila je pojačan, ali su zadržavanja do 30 minuta. Danas izdat narandžasti meteo alarm za područje Prijedorske regije, Posavinu i Semberiju zbog očekivanog jakog vjetra. Za sutra u Bosni je najavljeno umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini pretežno sunčano. U većem dijelu Bosne je povremeno sa kišom ili lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Bio je ovo pregled vijesti koje je pripremio Milad Obradović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Srdačan pozdrav, poštovani slušaoci. Ove nedjelje za vas smo pripremili. Na samitu u Poznanju, u Poljskoj, u okviru berlinskog procesa, komesar za proširenje Johannes Hahn poručio.
Dealt with it.
Geografija je sudbina. Zapadni Balkan dio je Europe. Dijelimo istu povijest, istu geografiju, istu kulturnu baštinu i iste mogućnosti i izazove danas i u budućnosti.
Šta je pokazalo istraživanje javnosti o podršci i integrisanju Bosne i Hercegovine u Europsku uniju?
76,6% ispitanih se izjasnilo da bi glasovalo za ulazak u Europsku uniju. Odnosno da je danas referendum za ulazak Bosne i Hercegovine u Europsku uniju bi glasovalo 8 od 10 građana. građana.
Građani i privreda trebaju stabilan gasni sektor u Bosni i Hercegovini, istaknuto tokom konferencije na Jahorini.
Bosna i Hercegovina je zbog neusvajanja ovog zakonodavstva pod sankcijama energetske zajednice i cilj nam je što prije prevazići ovaj problem.
Apiterapijski centar otvoren u Bihaću, prvi takve vrste u Bosni i Hercegovini pa i regiji.
Jedini problem Bosne i Hercegovine je ostao i dalje ta birokratija. Znači, mi nismo uvezani da možemo verifikovati svoje priznanja, odnosno svoje certifikate apiterapeuta iz drugih država.
U Tomislavgradu održana revija tradicijske hrvatske nošnje koju su nosile djevojke pristigle iz cijelog svijeta.
Ova nošnja u ovom obliku je stara 700 godina, pa volim nositi nošnje, tako da sam se zato i prijavila.
A sada opširnije o najavljenim temama.
Na vratima Evrope.
Šesti samit Zapadnog Balkana u okviru berlinskog procesa održan je u poljskom gradu Poznanju, a u fokusu sastanka bila je ekonomija, povezivanje, sigurnosti, civilno društvo. Berlinski proces je diplomatska inicijativa njemačke kancelarke Angele Merkel, pokrenuta 2014. godine s ciljem da se podrži mirna, stabilna i demokratska budućnost Zapadnog Balkana i da se unaprijede regionalna saradnja i eurointegracije regije. Uz Zapadno Balkansku šestorku, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Srbija, Sjeverna Makedonija, Kosovo i Albanija. Na samitu su učestvovali partneri iz brojnih zemalja Evropske unije. S velikim interesovanjem je praćeno obraćanje komesara za politiku susjedstva i proširenje Johannesa Hana, koji je pored ostalog rekao:
geografija je sudbina. Zapadni Balkan dio je Europe. Dijelimo istu povijest, istu geografiju, istu kulturnu baštinu i iste mogućnosti i izazove danas i u budućnosti. Mi smo jedni drugima sudbina. Tako da nema sumnje da je mjesto Zapadnog Balkana unutar Europske unije. Ovo nije samo apstraktni govor. Integracija Zapadnog Balkana u EU stvarnost je, događa se svakodnevno, a prednosti ovog procesa već mogu osjetiti građani i poduzeća ne samo u regiji, već i u Europskoj uniji.
O procesu proširenja govorio je i hrvatski premijer Andrej Plenković.
Niko nema iluzija da je to nekakav proces koji će se dogoditi preko noći ili jako brzo, ali je dobro da se on održi, da bude vidljiv, da bude dobro vođen, jer sam više puta rekao na našim sastancima što je Europska unija sporija, što mi svi zajedno više oklijevamo, to će neki drugi globalni akteri sve snažnije, sve angažiranije i sve više raditi na svom utjecaju u tom prostoru Europe koji je praktički omeđen članicama Europske unije.
Mirko Šarović, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, kao dio BH delegacije na samitu je izjavio:
mislim da je ovo dobra platforma koju je prihvatila i Bosna i Hercegovina, koristila je možda u nedovoljnoj mjeri zbog nas, zbog posebno nedostatka strateških dokumenata, ali Bosna i Hercegovina koristi značajan dio grant sredstava od Europske komisije, značajni projekti, odnosno investicije za razvoj, odnosno razvoj infrastrukture prije svega, putne i energetske, i rekao bih da ni izdaleka još nismo iscrpili one mogućnosti koje stoje kada je u pitanju inicijativa za Zapadni Balkan.
CEFTA, centralno-evropska zona slobodne trgovine, poljuljana je nakon uvođenja kosovskih taksi na robu iz Bosne i Hercegovine i Srbije, poručio je ministar vanjskih poslova Igor Crnadak i pozvao na ukidanje taksi.
Da se učini dodatni pritisak na Prištinu da ukine sankcije koje je uvela prema Bosni i Hercegovini i Srbiji. Mi smo iz početka to posmatrali kao takse, nekakve takse, ali kad smo vidjeli da je to zapravo potpuno uništilo naš izvoz, očigledno da su to prave sankcije, a ako imate sankcije, onda ne možete imati regionalnu saradnju.
Eurozona.
Eurozona. Eurozona.
Podrška građana Bosne i Hercegovine procesu integrisanja svoje zemlje u Evropsku uniju veća je za 20% u odnosu na prethodnu godinu. To je rezultat istraživanja koje je provela Direkcija za evropske integracije u aprilu ove godine, a prije nekoliko dana informaciju je usvojilo Vijeće ministara. Praktično 8 od 10 građana željelo bi vidjeti Bosnu i Hercegovinu kao članicu Evropske unije. O još nekim podacima iz ovog istraživanja govori Martina Trogarlić, glasnogovornica Direkcije za evropske integracije, koja prvo navodi kakva bi podrška bila ukoliko bi bio raspisan referendum na kojem bi se građani izjašnjavali da li su za ulazak Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju.
Prema istraživanju javnog mnjenja, na pitanje kako bi glasovali na referendumu za članstvo u EU, 76,6% ispitanih se izjasnilo da bi glasovalo za ulazak u Europsku uniju, odnosno da je danas referendum za ulazak Bosne i Hercegovine u Europsku uniju bi glasovalo 8 od 10 građana. U Federaciji Bosne i Hercegovine članstvo u Europsku uniju podržava 86,5% građana, u Republici Srpskoj taj postotak iznosi 58,9%, u Bačkom distriktu 69%. U odnosu na prethodnu godinu, kako ste rekli, podrška građana članstvu u Europskoj uniji je veća za 20%, a u odnosu na 2017. godinu 7,6%. Također, u odnosu na prethodnu godinu značajno je porasla podrška u Republici Srpskoj, to jeste sa oko 30% u 2018. na skoro 60% u ovoj godini. Također, podrška je porasla i u Federaciji za oko 10%, a dok je se blago smanjila u Bačkom distriktu za oko 6%.
Šta su razlozi koji se najčešće navode kao dobitak kako bi Bosna i Hercegovina ušla u Evropsku uniju, odnosno šta je neka ključna zamjerka?
Kao razlozi koji se kao najčešće navode za ulazak u Evropsku uniju, građani svih dijelova Bosne i Hercegovine vide iste razloge. Najčešće je to što Evropsku uniju doživljavaju kao garanciju trajnog mira i političke stabilnosti, njih 32,6%, zatim jer članstvo u Evropskoj uniji omogućava slobodno kretanje ljudi, robe i kapitala, njih 28,3%. Za 18,8% građana razlog je poštivanje zakona i propisa, dok je za njih 9,8% razlog podrške unapređenje infrastrukture. Također, građani svih dijelova Bosne i Hercegovine dijele i razloge protivljenja članstvu u Europskoj uniji, a to su strahovi od povećanja životnih troškova i poreza.
Koje bi reforme prema ovom istraživanju bile najneophodnije u Bosni i Hercegovini?
Očekivanja građana su vezana za unapređenje svakodnevnog života, a kao najvažnije reforme koje proces europskih integracija nosi sa sobom, građani prepoznaju borbu protiv korupcije, njih 46,8%, zatim reformu pravosuđa, oko 20% ispitanih, zatim reformu socijalnog sustava, oko 12%, zatim reformu poreznog sustava u smislu smanjenja poreskih opterećenja na plaće, njih oko 8%, te reformu javne uprave, oko 7% građana, i ovdje su stavišta građana u svim dijelovima Bosne i Hercegovine prilično ujednačena. Ukupno 25,5% ispitanika smatra da je Europska unija zainteresirana za pristupanje Bosne i Hercegovine zbog osiguranja mira i stabilnosti, a zatim 24,5% zbog prirodnih resursa koje Bosna i Hercegovina ima, dok je 17,3% ispitanika kao razlog navelo širenje europskog tržišta, a 15% ispitanika razlog vidi u stručnim i kvalificiranim radnicima, odnosno radnoj snazi.
Prema rezultatima istraživanja, šta izgleda ko bi mogao imati najveće koristi od članstva?
Prema mišljenju ispitanika, njih 47,1% najveću korist od ulaska BiH u EU bi imali mladi. Prema mišljenju njih 19% slijede političari, zatim studenti 7,5%, poljoprivrednici 6,2% i poduzetnici 3,7%. 13,8 anketiranih misli da koristi neće imati nitko posebno.
I šta građani misle o tome? Šta otežava brži proces integrisanja Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju?
Također, građani na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine i ovo pitanje doživljavaju isto, i to njih oko 43,4%. Dijeli mišljenje da proces europskih integracija otežava njegova politizacija. 19,5% građana smatra kako je to nespremnost na promjene, dok 11,2% smatra da je riječ o objektivnim preprekama, odnosno obimnim i teškim reformama. Također kao razlog građani percipiraju i stanje u Europskoj uniji, njih 8%, a isto toliko građana kao prepreku doživljava i nedovoljno razumijevanje procesa pristupanja u Europsku uniju.
Na vratima Europe.
Emisija o europskim integracijama.
Bosni i Hercegovini su potrebni alternativni izvori snabdjevanja gasom jer građani i privreda traže stabilan gasni sektor, rečeno je pored ostalog na konferenciji pod nazivom Opcije razvoja sektora prirodnog gasa. Ova konferencija je održana na Jahorini u okviru projekta Investiranje u sektor energije Američke agencije za međunarodni razvoj, informiše Mirna Saljković.
Šef USAID misije u Bosni i Hercegovini Peter Duffy ocijenio je da su cijene prirodnog gasa u Bosni i Hercegovini prilično visoke u poređenju sa cijenama u regionu i prilično nepredvidive. Također ni snabdijevanje nije sigurno i to bi trebalo mijenjati, kaže Duffy i dodaje.
Also Bosnia Herzegovina is entirely reliant on only one gas supplier.
Također Bosna i Hercegovina se oslanja samo na jednog snabdjevača plinom i samo na jedno ulazno mjesto. Tako da svi ovi faktori vode ka nestabilnosti i nesigurnosti u isporuci prirodnog plina.
Duffy podsjeća da se od Bosne i Hercegovine očekuje da preduzme korake kako bi što prije organizovala sektor gasa na transparentan način i time smanjila prostor za mogućnost malverzacija i manipulacija. To će, kako kaže, omogućiti gasnim kompanijama da rade na učinkovit i transparentan način, a kupci će unaprijed znati kako se izračunavaju cijene koje plaćaju. Pomoćnik ministra za vanjsku trgovinu i ekonomske odnose Bosne i Hercegovine Admir Softić podsjeća da Bosna i Hercegovina još nema ni državni zakon o gasu.
Kao što znate, Bosna i Hercegovina je zbog neusvajanja ovog zakonodavstva pod sankcijama energetske zajednice i cilj nam je što prije prevazići ovaj problem. Čeka nas još dosta obaveza iz ugovora o uspostavljanju energetske zajednice gdje je gas jedan od ključnih segmenata. Ja bih se još jednom zahvalio USAID-u ovom projektu investiranju u sektor energije i USAID-u na podršci, znači energetskom sektoru u Bosni i Hercegovini, bez čije pomoći ne bi mogli napraviti ove značajne korake.
Veoma je važno da se pored zakona radi i na izradi podzakonskih akata koji će detaljno utvrditi strukturu sektora gasa u Bosni i Hercegovini, istakao je Mak Kamenica, zamjenik direktora USAID projekta Investiranje u sektor energije.
Naš projekat je u prethodnih više od godinu dana radio sa svim institucijama i kompanijama u Bosni i Hercegovini koji rade na polju prirodnog gasa kako bi došlo do boljeg razumijevanja šta to traže od nas, od zemlje, u stvari evropske direktive i sve one obaveze koje moramo ispuniti na tom putu. Ono što je bitno tu naglasiti je da pored samih zakona toliko su isto važni i podzakonski akti koji definišu detalje i procedure za funkcionisanje tog sektora. Tako da kada se dogovorimo oko zakona, mora se odmah uzeti u obzir i svi ti detalji dalje kako bi se sektor u potpunosti regulisao i kako bi imali sprovodivu legislativu i regulativu.
Uz preporuke za donošenje zakonskog i regulatornog okvira u sektoru gasa kako bi se uskladio sa zahtjevima energetske zajednice, predstavljena je i aplikacija za izračun transportnih tarifa, koja na osnovu ulaznih podataka rezultira nizom mogućih scenarija. Ovi rezultati mogu pomoći donosiocima odluka da se na osnovu proračuna tarifa opredijele za najbolji način regulisanja sektora gasa u Bosni i Hercegovini.
Evropski standardi
za evropsko tržište.
U Trebinju su predstavnici Europske unije promovisali program prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina-Crna Gora, koji se već finansira novcem iz europskih fondova. U okviru poziva 2014-2020. Godina odobreno je 8,4 miliona eura, a do sada je plasirano tek oko 900.000 konvertibilnih maraka. Iz Europske unije kažu da su finansirana tri projekta, da je na konkurs stiglo više njih, ali da nema kvalitetnih programa. Iz Trebinja se javlja Nebojša Kolak.
Razlog za jednu ovakvu kampanju je mali broj odobrenih projekata kroz prvi poziv programa za prekograničnu saradnju Bosne i Hercegovine i Crne Gore u periodu 2014-2020. Godina. Kroz ovaj projekat veliki dio sredstava je ostao neiskorišten, a sve iz razloga što nema kvalitetnih programa. Ostala su određena sredstva koja neće propasti, kaže Nada Bojenić, šef službe za programe teritorijalne saradnje u Direkciji za evropske integracije Bosne i Hercegovine.
Ne, definitivno, jer su ta sredstva spojena sa drugim pozivom za podnošenje projektnih prijedloga za iste mjere i specifične ciljeve.
Prvi projekat koji je prošao u Evropsku uniju u okviru turizma bio je projekat Trebinjskog kulturnog centra pod nazivom Život na granici Bosne i Hercegovine i Crne Gore, stare staze bezvrednog nasljeđa i tradicije, gdje koordinator ovog projekta Miljan Vuković kaže da je potreban dobar tim ljudi za kvalitetan projekat.
Ono što je prije svega potrebno za i pisanje koncept note i razradu pune aplikacije i kasnije naravno implementaciju jeste dobar tim ljudi koji radi na aplikaciji. To je jedna sama ustanova ili jedan čovjek ne može da radi, prosto je nemoguće očekivati da se to svede na individualnu priču.
Vuković ističe da je najteže doći do kvalitetne ideje.
Ukoliko imate kvalitetnu ideju, onda je potrebno da kažemo odvojiti poprilično vremena i truda da se napiše puna aplikacija. Poprilično su detaljna uputstva Evropske unije u oblasti i vodiča i kasnije kroz aplikaciju. Potrebno je samo držati se pitanja i odgovarati na njih onako dosta precizno, dosta definisano, bez mnogo improvizacije i bez mnogo uopštene priče.
Iz Evropske unije najavljuju još jedan poziv za podnošenje projektnih prijedloga u narednoj godini. Treći po redu pripremat će se novi program prekograničnih projekata IPA 3 za period 2021-2027 godina. Ovdje se očekivanja da lokalne zajednice se uključe za pripremu programa, a na način da iskažu svoje potrebe, kaže Nada Bojanić.
Tri su uglavnom na listi. Prvi je za projekte u oblasti zapošljavanja, uključujući i ranjive grupe. Drugi u oblasti zaštite životne sredine i treći je u oblasti razvoja turizma baziranom na postojećem prirodnom i kulturnom nasljeđu.
Trebinje je do sada kroz svoje projekte dobilo određena sredstva od Evropske unije koja su plasirana na terenu. Prema riječima Mirka Ćurića, gradonačelnika Trebinja, ova administracija spremno dočekuje raspisivanje novih konkursa za IPA programe pošto je u budžetu otvorila grant za njihovo sufinansiranje.
Ono što je veoma bitno i što bi preporučio ostalima, što je grad Trebinje u posljednje vrijeme uradio, je to da je u budžetu planirao stavku za podršku projektima, bilo unutar države, unutar zemlje gdje se može aplicirati, a isto tako i za projekte prekogranične saradnje. Da ne dođete u situaciju da u toku jedne godine imate mogućnost da aplicirate na neki projekat gdje su potrebna određena sredstva, a da nemate sredstva, odnosno stavku planiranu u budžetu.
Ovo nije prvi put da predstavnici Evropske unije rade i promocije određenih projekata. U projektima prekogranične saradnje učestvuje 56 opština i gradova iz Bosne i Hercegovine i 14 iz Crne Gore. Trebinje je u prethodnom periodu spravilo tri projekta prekogranične saradnje između ove dvije države.
Reforme za Evropu.
Mladi pčelar iz Bihaća Armin Nuhanović, koji je prije 3 godine prvi u Unsko-sanskom kantonu građanima ponudio besplatno liječenje vazduhom iz košnice api inhalacijama, ovih dana otvorio je i apiterapijski centar, prvi ovakve vrste u Bosni i Hercegovini, pripremila Dženita Duraković.
Kada je prije nekoliko godina otvorio prvu api komoru u Bihaću, mladi pčelar Armin Nuhanović kazao nam je da je za cilj ima otvaranje i prvog apiterapijskog centra. Ovih dana to se i ostvarilo.
Tako da smo se odlučili na izgradnju velike api komore u kojoj će biti smješteno 8 košnica, 3, odnosno svih 8 će biti za inhalaciju, s tim što će 2 u toj komori biti namijenjene isključivo da osobe vide kako se pčele razviju unutar stabla, odnosno unutar debljače, kako mi zovemo te košnice. To su stubne košnice koje će biti bazirane unutar komore. Kako smo otvorili ovu komoru i proširili kompletnu ponudu, spadamo u regionalni apiterapijski centar, jer u regiji ne postoji nijedan apiterapijski centar ovakvog tipa. Jedini problem Bosne i Hercegovine je ostao i dalje ta birokratija. Znači, mi nismo uvezani da možemo verifikovati svoje priznanja, odnosno svoje certifikate apiterapeuta iz drugih država, a Bosna i Hercegovina ne posjeduje ni jedan seminar, ni jedan kurs, ni bilo šta što se može dobiti certifikat sa znakom Bosne i Hercegovine. Tako da smo mi prinuđeni, sad u ovom periodu da tragamo za rješenjem zakonskim da bi moglo sve ono što kažu da ide kao i u ostalim zemljama.
Armin Uhanović se prije godinu dana odlučio i na liječenje pčelinjim ubodom.
Imamo sad trenutno par osoba koje boli od multiple skleroze. Imamo osobe koje dolaze sa disfunkcijama stapala, odnosno oboljenjem kičme koje je došlo već do disfunkcije stapala. Uspijevamo lagano sa terapijom da vratimo to stapalo bar u neku normalu, da vratimo funkciju. Također nam dolaze osobe koje su zainteresovane za, pod navodnicima rečeno, za botoks. Također imamo osobe koje imaju problem sa prokrvljenosti, sa slabom cirkulacijom ekstremiteta. Preporučujemo svim koji se odluče za terapiju da prije toga odrade alergotest, da bi mi svi bili sigurni u ono što radi.
Nuhanović i dalje rade na edukaciji mladih ljudi sa željom da ih potaknu da se počnu baviti pčelarstvom. Mustafa Mahmutović jedan je od njih.
Još sam početnik, još učim, znači bila je ta mala škola pčelarstva koja, mojmo reći, pružila nam je neki teoretski dio, ali taj praktični dio i nismo imali, pa smo morali od iskusnijih pčelara, znači da naučimo neke stvari. To recimo u mom slučaju najviše sam se obraćao, znači, Nuhanoviću Arminu, koji mi je pomogao dosta u određenim, znači, stvarima koje nisam znao sam.
A svima onima koji razmišljaju da li da krenu sa pčelarstvom, Mustafa i Armin poručuju.
Neko ko ima posao već, ajmo reći, neki stalni posao, ovo može biti kao neka dobra dopunska djelatnost koju svakako treba shvatiti vrlo ozbiljno. A može svakako i biti, ko nema trenutno posla, može biti veoma, veoma ozbiljan, znači, izvor prihoda, ako se tome posveti ozbiljno, znači, sa razumijevanjem.
Bez pčelarstva nema ni životinja zemaljskog kugla, tako da to je nešto što mi ono pokušavamo da pčela je već stavljena na spisak ugroženih insekata, tako da ovo je u početku hobi. U početku kreće kao hobi, neka mala ljubav prema pčeli, međutim kasnije ta ljubav preraste u nešto što je puno više.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U saradnji Udruženja za očuvanje hrvatske tradicijske kulture u Bosni i Hercegovini Stečak i Matice iseljenika u Tomislavgradu je održana šesta po redu revija tradicijske odjeće i izbor najljepše Hrvatice u narodnoj nošnji izvan Republike Hrvatske. O ovoj zanimljivoj manifestaciji i opširnije Željka Mihaljević.
Na reviji u Tomislavgradu predstavila se 21 djevojka, a došle su iz zemalja regije Europe pa i prekooceanskih zemalja poput Sjedinjenih Američkih Država, Perua, Argentine, Paragvaja. U razgovoru iza kulisa zaključili smo kako nisu zaboravile svoje korijene.
Ja sam Marija Sirimotić, dolazim sa Kosova iz malog mjesta Janjevo. Ova nošnja u ovom obliku je stara 700 godina, pa volim nositi nošnje, tako da sam se zato i prijavila.
A ja sam Lucija Perković-Virovžić, ja sam iz Perua, iz Lime. I ja nosim nožnje iz ugljena i za mene stvarno je odlično, jer ja obožavam plezati, pjevati i nositi nožnje.
Ja sam Karim Bauk iz Argentine. Moji pradjedi i pravaka su bili iz Hrvatske, od Splita, i sad to nosim splitsku nošnju.
Ova nošnja je bunjevačka nošnja, svila iz Subotice. Svečana je nošnja, nosila se uglavnom za svete mise i za dužijancu. Zove se Ksenija Benčik i prijavila sam se zato što, pa ne znam, volim nošnju. Dugo sam igrala folklor, otprilike 10 godina. Eto, to je to.
Mnogim djevojkama ovo je bio prvi posjet Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Cilj manifestacije svih ovih godina je isti, govori nam idejni začetnik projekta pater Zvonko Martić, inače etnolog i etnograf, član udruge Stečak.
Povezivanje djevojaka i udruga, hrvatskih udruga iz cijeloga svijeta, prezentacija tradicijske kulture, očuvanje svega onoga što članovi ovih različitih udruga iz različitih krajeva svijeta čuvaju neki već stoljećima, zaboravljajući jezik, ali čuvajući nekakvo sjećanje na porijeklo svojih roditelja, evo, i djedova i baka, jeli, još uvijek čuvaju taj nekakav svoj identitet i znaju neko svoje porijeklo.
Pobjedničkom lentom ove godine okitila se Ivana Vlašić, djevojka iz Rumunjske s nošnjom koja je već 500 godina u istom obliku.
Ja sam učenica ekonomske škole i volim folklor pošto sam 5 godina već u folkloru. Plešem, pjevam, sviram tamburicu, ono, s čime može se baviti jedna dječka, djevojka.
Reviji su prethodili mimohodi smotra počasnih povijesnih postrojbi iz Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, a potom i svečano otvaranje trga Gange i Hajdučke družine, čija izgradnja je sufinancirana kroz projekt prekogranične suradnje Kulturna ruta Bečarca i Gange, grada Pleternice i Tomislavgrada.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Toliko ove nedjelje, poštovani slušaoci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne žele vam Enes Hrničić i Gordana Sandić Hadžihasanović.